Juuda kuninga Asaria 39. aastal sai Menahem Gaadi poeg Samaaris kuningaks Iisraeli üle ja valitses 10 aastat. Ja ta tegi kurja Jehova silma ees. Ei ta lahkunud kõige oma eluaeg ära. Nebati poja Jerobeami pattudest, mis ka ta saatis Iisraeli pattu tegema. Verin oli ta valitsemise algus. Ta läks tirsast üles nagu kiske metsaline, tuli pealinna Samaariasse, lõi Jaabese poja Sallumi maha ning sai kuningaks tema asemele. Siis lõi ta Tisbahi linna maha ja kõik, mis seal sees, ja nende rajad, linnad ja külad tirsa poole, sest et nemad on väravaid temale lahti olnud teinud. Seepärast lõi ta neid maha ja nende rasedad naised lõhkus ta lõhki mõõgad äraga. Otse kui kõige õelam ümberlõikamatu teeb võõrama vallutatud rahvaga. Nõnda kui ta valitsemise algus, nõnda oli ka selle ots. Raskelt nagu raudike rudjub künnihärja kukalt rutjusta kand Iisraeli rahvast. Juba ammu enne tema troonile tulekut oli Samaarias 2 hulka võidelnud võimu pärast. Üks hulk ihkas Egiptuse sõprusele rajatud valitsust. Vaarao tugevusest loodeti Iisraelile abi. Eluvõõrad unistajad, tühipaljad lobisejad linnaväravates, kes elasid mineviku mälestustest ja oma enda tuulesarnastest kõnedest, hoidsid püsti selle soovunelmate sisuta koti. Kas polnud Iisraeli riigi rajaja Jerobeam Nebati poeg oma maa pao aastad Niilusääres mööda saatnud? Kas polnud oma valitsemise algul, siis kui riigi saatus oli lõunapoolse naabri Juuda sissetungi tõttu kaalul, jällegi Egiptuse väed oma appiruttamisega Iisraeli päästnud? Jeruusalemmas võisid Juuda vürstid vaarood vihata, sest see oli nende naaberriik ning naabrite vahel on ikka piiritülisid. Kuid mis on Iisraeli sellest? Samaaria võis ennast soojendada sõpruspäikesest, mis tõusis Niiluse äärest. Turgude peal, linnaväravates ja tänavatel räägiti sellest. Ning mida ligemale tuli Assuri oht, seda valjemaks läksid need jutud. Kuid samal ajal ei vaikinud ka vastasvoolu toetajate hääl. Asjaliku maina ja tegelikule elule lähemal seisvaina nõudsid nad just eelmisele hulgale vastu käivat võimu. Egiptuse aeg oli ammu möödas, sest iga lapski nägi, et ta oli otse kui pillirookepp, painduv ja nõrk. Selle käe all, kes ta peale toetab, ta murdub ja tungib siis toetaja enda käest läbi. Assuraga oli tõusev riik. Tema sõjavägi sundis kuningatele ja vürstidele oma tahtmise peale. Kas polnud sellepärast väikerahvaste ainus lootus hea läbisaamine Assuriga? Mitte Egiptusesse ei pidanud saadikud minema, vaid suure Frati jõe poole, Itta, kus tõusis uus päike, verine ja suur kõrbete ja mägede kohal. Pööra oma silmad päikese tõusmise poole, oi Iisraeli tütar, ja olgu su kukladagune vastu Niilust. Valgus tuleb hommiku poolt. Kuningas elagu igavesti. Nüüd valitses Samaarias Assuri hulk, sest Menahem oli alati olnud 1 Assuri voolu esindajaks. Sõjaväringkonnad ja kaupmehed oli nende selja taga. Hosea ing oli haige. Ta oli Samaarias tagasi tulnud selge teadmisega, et uue kuninga all pole riigil head oodata. Praegu külvati seal tuult, kuid kord pidid nad hakkama tuulispead lõikama. Nemad tegid koguni pahasti. Jumal tahtis, et nad oma pattudest pöörduksid, oma lõhestatud rahva õiguse ja heldusega kokku seoksid ja siis oma saatusele uuendatult ja puhastatult vastu läheksid. Kuid sel asemel valitses Iisraelis endine ülekohus ja patuelu. Rahvuslikule murele lisandus isiklik mure. 3 päeva pärast ta koju jõudmist tuli Sakai Peetelisse. Ta peatus venna koja väravas, kepp käes ja sandaalid jalas. Otse kui ei kavatsekski ta sisse tulla. Alles siis, kui Hoosea oli teda mitu korda sundinud, võttis ta sandaalid jalast ja ületas künnise. Hoosea tõi ta jalgade pesemiseks vett, ulatas talle uue palaka nende kuivatamiseks ja palus venna kõrgematile istuma. Kuidas käib ema käsi? Sakai oli tulnud kurva sõnumiga. Ema oli läinud magama oma vanemate juurde ja nad olid matuta paha sinna, kus puhkas ka isa. Ja miks polnud ta ennemini tulnud surma sõnumiga, et ta oleks oma ema palet näinud enne, kui ta hauda pandi? Nemad ei teadnud mitte, kas nad teda leiavad ta kojast, sest terve maa räägib tema käimisest ja kuulutamistest. Iisrael pole nii suur, et sõnumitoojad ei leiaks seal seda, kellele sõnum määratud. Kuid ka sinu vennad arvasid, et meie viime ema puhkama ilma sinuta. Nõnda olid Beeri pojad seda otsustanud. Nad pidasid teda võõraks ja roojaseks, otse kui oleks ta ümberlõikamatu või pidalitõbine, kes ei kõlb enam isegi oma ema peietele. Nüüd nägi ta, kui kaugele ta oli oma emalastest nihkunud. Tal polnud enam sõnu, millega oma vennaga rääkida. Ja kuigi Sakai püüdis pooleli jäänud juttu veel jätkata koduuudistega ja turgude pealt saadud kuuldustega, polnud tal enam kõrvuda kuulamiseks. Niisiis polnud tal enam isa ega ema. Sakai oli seal peremeheks, kus kord Beeril oli oma pere ülekohut mõistnud. Ema asemel valitses ta lapsepõlve kodus nüüd vaikiv ja tigedasõnaline Lea. Korraga talle tundus, et tänane päev oli õieti ta lahkumispäevaks kodunt. Sest seni ajani oli tal ikkagi tunne olnud, et ta päris kodu oli Lebonas. Ja sinna ta võiks taas tagasi minna, kui selleks oleks vajadus. Kuid nüüd olid seal võõrad ja vaenulised inimesed elamas. Kombe kohaselt kutsus ta Sakai leiba võtma, kuid vennal polnud aega. Tal oli veel palju asju Peeteri sõiendada ning ta soovis enne päevaloodet teele asuda. Nõnda kiirustas ta minema. Ja kui ta sandaalide klihkamine oli kaugusesse kadunud, pöördus Hoosia oma kotta tagasi. Ta rebestas oma kuue, pani endale tuhka pea peale ja nuttis sõnatuid pisaraid. Ta lein oli üpris suur, kuid ta ei teadnud isegi, mille pärast ta rohkem nuttis, kas oma maa saatuse, oma ema surma või oma enda koduroojastuse pärast. Nõnda kaebles ta üksinda, sest Komer ei tulnud ikka tema kõrval istuma. Ka polnud neil teine teisega midagi rääkida. Naine käis esialgu toas hääletult, otse kui oleks tal hirm. Alt kulmu piilus ta leinevat meest, hoides ikka ukse poole, et sellest välja pageda, kui mees peaks talle kallale tulema. Kuid Hoosiast polnud meest, kes haaraks oma karistust vajava naise kuuepalistusest kinni ja karistaks teda patu pärast. Ja mida rohkem päevi möödus, seda rohkem hakkas ka Komeri julgus tagasi tulema. Ta toimetas oma koduseid töid vaikides. Ent ühel päeval kuulis Hoosia teda jälle laulvat. Ta oli ju alles ka nii noor. Hoosia pidi vahel oma töö juures peatuma ja naist vaatlema. Diblaimi tütar liikus väledate, hiilivate liigutustega nagu noor metsloo. Ta liikmed olid endiselt kaunid ja saledad, kuigi tal oli üks laps juba hällis ja teine oodata. Ja Komer ootas jälle last. Mida kaugemale suvi edenes, seda rohkem vaisus ta keha. Kuid vastupidi oma esimese lapse ootuskuudele, oli Hoosia hinges pime ja külm. Hirmsad kahtlused lõhestasid ta südant. Kes oli selle lapse isa, keda Komer oma südame all kandis? Kelle juures oli naine nende päevade ja nädalate sees olnud ja kus oli ta käinud, kui Jehova vaim teda Iisraeli teede peal ajas? Kui ta oleks tavaline Iisraeli mees, ta võiks neid küsimusi linnaväravais rahvavanemate ees arutada. Ent kuidas läheb ta nüüd sinna neid asju pärima? Igaüks naeraks teda, sest kas polnud ta oma naise templinaiste seast võtnud? Eks ta oli ennegi oma vammust teistega jaganud? Miks pidi ta nüüd talle truu olema? Nii naeraksid nad talle näkku ja tal poleks neile midagi vastata. Üks mõte tuli teise järel ja tal ei olnud rahu. Kuid Komer näis kõik unustanud olevat ning nüüd ootas ta last ja laulis. Komer, milles sa laulad, küsis ta. Naine peatus lõuakivi ees, kus ta taignas sõtkus ja vaatas Hoosia peole. See on üks vana vilisti laul, ütles ta. Kes sulle selle õpetas? Mu ema. Laulas ta uuesti. Komer kõhkles pisut ja hakkas siis taas laulma. Tal oli selge ja hele hääl, milles helises nagu kaugeid kellukesi. Hoosia kuulis võõraste sõnade kuminat, aga ta ei mõistnud nende tähendust. Millest sa räägib, küsis ta. Laevnikust, kes sõidab ida ja lääne, lõuna ja põhja poole ning otsib oma õnnesaart. Kuid ta ei leia seda. Viimaks pöördub ta tagasi koduranna poole, väsinud, vana ja pettunud. Kui ta koduranda jõuab, leiab ta viimaks, et see ongi ta ammu otsitud õnnesaar. On need tõesti laulu õiged sõnad? Nii need on. Siis on vilistidel kauneid laule. Komer hakkas jälle laulma. Kolde punane kuma valgustas ta nägu, muutes ta veelgi nooremaks. Ta juuksed helkisid ja silmad särasid. Tõesti, Jumal nägi taevast, et Hoosea naist ikka veel armastas, kuigi ta teda püüdis ka vihata. Ent miks pidi ta teda vihkama? Kas võis Komer võidelda harjumuste vastu, mis juba lapsepõlvest peal olid mitme templi kõrgpaigas talle kätte õpetatud? Nii võis Hooseal küll endale selgituseks öelda, kuid hinges veerivad valu ei saanud see ikkagi ära võtta. Mida rohkem suvi sügise poole kaldus, seda ligemale tuli Komeri aeg. Ta nägu muutus üha kitsamaks ja võttis mingi läbipaistvuse, mis Hooseat vahel otse kohutas. Ta maha saamine tuli enne varaste vihmade algust. Oli sume hilissügise ilm, mil maailm muutub madalaks, pehmeks ja võõraks. Kauged viinamäed seisid alasti halli taeva all. Surutõrred viinakojad, peksanduspõrandad olid paljad ja leinalised. Väsinult vingerdasid ahtad teelindid värvitul maastikul. Hoosea töötas kabliga viinamäel, et maa oleks esimeste pagide saabudes mure ja pehme. Oma viinamarjad oli ta tallanud ja viinad käärida lasknud. Oma õli oli ta pressinud ja kruusidesse kogunud. Issand oli siiski ta kätetööd õnnistanud, kuigi ta oli viinamäe hooletusse jätnud. Kuid nüüd tahtis ta kõik jälle heaks teha. Muld mustas ja lõhnes pärast sügavat kablimist. Suuremad kivid oli ta sellest välja kangutanud ja müürile upitanud. Äkki lõhestas päeva vaikuse imikunutu hääl, mis tuli koja poolt. Ta jäi oma kablivarele toetudes seisma ja kuulas seda häält, mis õukeselt ja haledalt läbi külma õhu kostis ja siis ikka valjemaks muutus. Vaene armetu olevus, mõtles ta ja ohkas. Sa oled halval ajal siia maailma tulnud. Su isamaa on haige raskete aegade ootusest ja su enda kodu on valudega ümbritsetud. Maailmal pole sulle midagi head pakkuda. Ootamata ja tahtmata sa tuled, ning armuta ja halastuseta pead sa elama. Armuta see sõna jäi millegi pärast ta südamesse helisema. Nad elasid nüüd kõik siin armuta ja halastuseta. Terve Iisrael elas halastuseta ja armuta. Maailm oli muutunud külmaks paigaks. Ta jättis oma töö pooleli ja tuli tuppa. Komer oli lapse juba mähkinud ja asemele paigutanud. Naine oli kahvatu ning väsinud, kuid ta sundis end siiski toas toimetama. Mine ära, ütles ta. Ma tulin vaatama, kas sul on abi tarvis. Mine ära, ma palun sind. Ta tuli viinamäele tagasi ja istus surutere servale. Terveks päevaks jäi ta sinna üksinda töötama. Alles õhtul tuli ta tagasi oma kotta. Nüüd oli aga siin kõik jälle endine. Tuba oli puhas ja soe. Õhturoog ootas söömisnurgas ja laps puhkas oma asemel. Poiss või tüdruk, küsis ta. Tüdruk, ütles naine ja ta hääles oli pisut uhkust. Oled sa talle juba nime leidnud? Ei veel. Siis tuli see Hoosea südamesse lapse kohal kummargil olles ja ta ütles. Loruhama olgu ta nimi. Mida see tähendab, armuta? Miks just armuta? Sest et Jehova ei taha mitte oma Iisraeli rahva peale enam armu heita. Kas sa ikka veel hullutad? Sa nimetad seda hullutamiseks. No mis see siis on? Sa tead küll, et Jehova mind on kutsunud. Pead sa siis oma lapsed ka rahva naeruks tegema, nagu sa oled ennast ja mind juba teinud? Komer, sina oled mind pannud maailma naeruks, mitte mina sind. Kui ma sind esmalt Peetelis nägin, olid sa sootuks teine inimene, siis olid sa huvitav, rõõmus ja sõbralik. Kuid nüüd oled sa otsa kui pitseri märgiga märgitud, ma ei tunne sind enam ära ka. Pitseriga märgitud, seda oli ta õieti öelnud, kuid see oli Jehova märk ta otsa esise küljes. Kust oled sa need mõtted saanud, rääkis Komer edasi ja ta hääl muutus üha ägedamaks. Sa olid preester, sul oli hea koht ja igaüks austas sind. Kuid ühel päeval sa võtad kätte, kihutad oma jampsimisega ülempreestri üles ja hakkad siis mööda maad hulkuma nagu paharetilaps. ma ei saa sinna midagi parata. Miks sa ei saa parata? Jäta oma meeletused maha ja ole rahulikult oma kojas, nagu iga teine Iisraeli mees. Ma ei saa, Komer. Nagu mingi tuli põleb mu luukontides, mingi vaim ajab mulle peale, et ma pean minema ja kuulutama. Kuid kuidas sa ei saa? Kas sina jõuad maailma parandada? Kas sa saad vaikides istuda ja vaadata, kui maja põleb ja inimesed hukkuvad? Kus on tuli, milles sa räägid? Iisrael on hoone, mis põleb. Kuidas saan ma jätada lapsed põlema? Ma ei näe tuld kuskil. Maal valitseb rahu ja iga üks elab vaikselt oma viigipuu all, kuid kauaks veel. Usud sa siis tõesti, et Iisrael on ohus? Sellepärast ma kuulutangi. Arvad sa, et sellest on midagi kasu ka? Seda ma ei tea. Vähemalt olen ma vaba Iisraeli veresüüst. Mitte midagi pole sellest kasu. Nad panevad sind ja su kõnet naeruks. Sellest ei saanud Komer aru. Ja nii seisid nad mõlemad vastsündinu juures ja rääkisid asjadest, mis neid teineteisest eemale viis. Hoosia mõistis esimesena nende kõneluse lootusetust ja vaikis. Kuid lapsele jäi siiski nimeks Loruhama. Nii pidi Hoosia tütar endaga kaasas kandma sõnumit, mis ta suuremaks kasvades kasvas samuti. Iga kord, kui ta nime maja ümber või tänaval hõigati, räägiti halastamatust ja armutust Jumalast, kes Iisraelile ta pattude pärast kätte maksab. Laps ise aga kasvas muretult. Teda ei näinud need suured küsimused põrmugi vaevavat, mis ta nime olid nii võõrapäraseks muutnud. Ta oli sinisilmaline ja kaunis laps, sest Komer oli talle annud oma muretu loomuse ja kauni näo. Hoosia ei püüdnud aga kunagi enam oma naisele Jehova kutsumisest rääkida. Tundus, et see kuulus ta arusaamiste piiris sootuks väljapoole. Nii ei kuulnud ta kunagi enam oma mehe ultelt sellest salajasest sunnist, mis ajab meest, nagu Jehova vaimkord oma sulastajas, paarani kõrbes ja vilisti linnade keskel. Ta ei kuulnud sellest salajasest hõõgumisest, mis tekib vaiksel unet ööl, nagu mingi immitsev säde kuskil tuha all ja siis ikka kasvama hakkab. Seni, kui ta lõpuks oma lausa leegitseb tuli ja plahvatab profeti kuulutusena hingest valla. Nende aastate kestel ei sundinud Jehova aga profetit liiga kaugele kodust. Ta kuulutas Peetelis mitmel korral suurte pühad ajal ja pidupäevadel, kuid enam ta ei läinud põhja poole. Ta kuulsus oli nüüd aga levinud nii kaugele, et rahvas käis temalt nõu küsimas. Mõned, kes mäletasid Eeliat ja Elisat, kuulduste kaudu tulid õnnetuste puhul abi otsima. Teised tahtsid ta käest kaduma läinud asjade asupaika teada. Kolmandad otsisid oma perekonna asjadest abi. Mõnikord sai ta inimesi tõesti aidata. Kui neil oli hingelisi või perekondlikke muresid, võis ta neid mõistliku kõnega juhatada ja aidata. Ta õpetas neid palves Jehova palet otsima ja seni ühe asja pärast issanda ees seisma, kui hing sai rahu. Kuid teistele ta seletas, et tema pole ei nägija ega ime tegija. Jumal oli teda vaid kutsunud oma tahtmist kuulutama. Neil aastail hakkas ta ka oma kuulutusi kirja panema. Esialgu tal oli harjumuseks mõnda kuulutust savitahvlitele kirjutada. Siis, kui need olid veel nii värsked, et need otse hinge põletasid. Hiljem hakkas ta neid katkendilisi väljendusi pergamendi rullile kandma. Ta oli küll mitu korda Jehova vastu nurisenud, et see nii raske koorm oli ta õlgadele vaigutanud, kuid vahel talle tundus, et see koorm oli kerge ja see hikke hea. Sest kui tal poleks olnud suuremate küsimuste pärast oma hinge valutada, siis oleksid kodused kannatused päris pürgupiinaks muutunud. Sest iga uue kuuga ta nägi selgemini, et Komeri mõtted olid kaugel kodunt ära. Mõtted ja ta ise ka. Sest igal võimalikul juhul jooksis ta mõneks tunniks Viinamäelt ja kodumaalt minema. Lapsed mängisid mõnikord Hoosia koju tulles maja ees, kuid naist polnud kuskil. Kui neil kaks aastat pärast Loruhamad kolmas laps sündis, siis pani Hoosia talle nimeks Loammi, millel oli kahekordne tähendus. Sest kuigi selle poja ülesandeks oli oma öe eeskujul oma nimega Iisraeliga kuulutada, et ta pole enam mitte issanda rahvas, tähendas see samal ajal lõplikku selgust, et too poeg ei kuulunud enam temale. Nii kaugele oli siis juba jõudnud ta koduelu.